halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti 7/20 bisha April sanadka 2024. Idaacadda Galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena Galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah daadad xoogan oo ku dhuftay wuqooyi bari ee Kenya oo dad go'doomiyay.
Walaahi alxamdulillaah waa cab meel umba iska fadhinaa anaga ilmihi dhulba iska jiifnaa biyaan biya meel aan ka marna alaana ilaa hadda waan fadhinaa meel aan marnana waa laana carruurti alaabtoodi gaariye ila yaalaan meel aan marnana waa laana naan kala iska jiifnaa.
Kalood maqli doontaan jaamacadda Jabuuti oo soo kordhisay xarun cilmi baaris iyo sheybaar dhinaca injineeriyadda. Barnaamijyadii hambalyada iyo heestaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Galabnimo, laakiin intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kooxda Hamas ayaa sabtida maanta sheegtay inay dib u eegis ku sameynayaan soo jeedintii u dambeysay ee Israa'iil ee ku saabsan xabad joojin suurtagal ah oo laga hirgeliyo Gaza, maalin kadib markii ay warbaahinada sheegeen in wafdi ka socda dhexdhexaadiyaasha Masar uu gaaray Israa'iil si ay u bilaabaan wadaxaajoodyada. Calaamadaha muujinaya wadaxaajoodyada xabad joojinta cusub ayaa waxaa barbar socday ugu yaraan 3 weerar oo cirka ah oo Israa'iil ay qaaday xilli habeennimo ah, kuwaasoo ka dhacay magaalada Rafax oo ku taala koonfurta Gaza, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda AFP. Duqeymaha ka dhacay Rafax iyo meelo kale ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 ruux, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Rafax ayaa waxaa buux dhaafiyay 400,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku barakacay ku dhowaad 7 bilood dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Hamas. Khaliil al-Hayaa oo ah ku-xigeenka madaxa siyaasadda ururka Hamas ee Gaza ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay inay daraaseyn doonaan soo jeedinta xabad joojinta marka ay dhammeeyaanna ay u soo gudbin doonaan jawaabtooda. Soo jeedinta ayaa imaanaysa iyadoo Hamas ay horey ugu adkaysatay xabad joojin joogto ah, arrintaas oo ay diiday Israa'iil. Dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa ku guuldareystay inay isku dayaan inay heshiis xabad joojin ah laga gaaro ama ay dhex dhigaan Israa'iil iyo Hamas tan iyo markii la hakiyay dagaalka bishii November, markaasoo 80 la haysto Israa'iili ah oo ay Hamas ku bedelatay 240 Falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil. Xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF ee dalka Suudaan ayaa hareereeyay caasimadda keliya aysan ka qabsanin gobolka ay colaadaha ragaadiyeen ee Darfur, iyadoo ay soo tarayaan warbixino naxdin leh oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareertay ee ka taagan deegaan markii horeba qarka u saarnaa Macluul. Qaramada Midoobe ayaa ka digtay in weerar kasta oo lagu qaado magaalada Fishar ee caasimadda gobolka Darfur uu cawaaqib xun ku yeelanayo 800,000 oo ruux oo rayidka halkaasi ku nool ah, waxayna ugu baaqday dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay dagaalka ka fogeeyaan magaalada. Wakiilka xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan ee Volker Turk oo walaac weyn ka muujiyey xaaladda gobolka Darfur ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 10 qof lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada Al-Fishar. RSF iyo xulufadeeda ayaa sanadkii hore qabsaday 4 magaalo oo kale oo ka tirsan gobolka Darfur, waxaana lagu eedeeyey inay halkaasi ka geysteen xasuuq ka dhan ah qowmiyadaha aan carabta ahayn iyo xadgudubyada kale ee ka dhacay gobolkaasi. qaramada midoobay ayaa ku dadaalaysa inay yareyso xiisadda ka taagan magaalada ugu dambeysa ee gobolka Darfur ee aan weli gacanta ugu jirin ciidamada taageerada degdega ah ee RSF. Dadka rayidka ah ayaa ku xayiran magaalada iyagoo ka baqaya in la dilo haddii ay isku dayaan inay ka baxsadaan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay qaramada midoobay. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku eedeysay Mareykanka inuu siyaasadeynayo arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka ku yaala bariga Eeshiya, kadib markii Washington ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in taliska militariga ee uu hogaamiye Kim Jong Un uu sii wado rikoorka xun ee tacadiyada adag ee ka dhanka ah xorriyadda shaqsiga. Biyoyaan oo cambaaraysay warbixinta Mareykanka ayaa ku tilmaantay dandaansi siyaasadeed iyo shirqool iyaga ka dhan ah, taa beddelkeedana ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ay ku ilaalinayso madaxbanaanideeda iyo badqabkeeda, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi. Afhayeenka oo soo xigtay ergeyga arrimaha xuquuqda aadanaha u qaabilsan madaxweyne Joe Biden oo booqasho ku tegay Japan iyo Kuuriyada Koonfureed bishii February ayaa intaasi ku daray haddii Mareykanka uu sii wado hanjabaadaha militari ee uu isticmaalo arrimaha xuquuqul insaanka ama si uu ugu duulo Pyongyang, ay dhinacooda ka fikirayaan inay qaadaan tallaabo adag oo ay ku difaacayaan madaxbanaanidooda. Horaantii toddobaadkan Mareykanka ayaa wuxuu daabacay warbixinta sanadlaha ah ee ku saabsan ku dhaqanka xuquuqda aadanaha ee gudaha Kuuriyada Waqooyi, taasoo iftiimisay in Pyongyang ay sii wado ku takrifalka xuquuqda muwaadiniinteeda sidii ay samaysay sanadkii hore, iyadoo aan ka soo reyn aysan jirin muddo sanad ah. Warbixinta ayaa waxay soo bandhigtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka dhacaan noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan dilal sharci darro ah, xarig dib u celinta dadka ee qasabka ah, shaqaalaysiinta carruurta, iyo xorriyadda fikirka, taasoo si weyn uga caraysiisay Pyongyang. Ugu dambeyntiina, wasiirka tamarta ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu weeraray tasiilaadka tamarta ee 3 gobol oo Ukraine ah maanta oo Sabti ah, iyadoo waxyeello ay soo gaartay qalabka korontada. Wuxuu ku sheegay Telegramka in duqeymaha Ruushka lala beegsaday gobolka Dabrovski ee bartamaha iyo gobollada galbeedka ee Lviv iyo Ivano, sida markaasi warbixin uu soo saaray uu ku sheegay. Wuxuu mar kale Ruushka si xoogan u duqeeyay, ayuu yiri, qalabka tamarta ee Ukraine. Tan iyo 22-kii March, ciidamada Ruushka ayaa kor u qaaday duqeynta qaybta tamarta iyo kaabayaasha ee Ukraine, iyagoo beegsanaya saldhigyada laga dhaliyo korontada iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne waxaa kala xiran isu socodka guud ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadib markii uu soo fatahay webiga Tana ee ugu weyn webiyada gobolkaasi dhex mara. Roob mahigaan ah oo ka da'ay buuraleyda bartamaha Kenya ayaa dhaliyay fatahaadahan, taasoo keentay in dadka badan 100 qof ay ku dhintaan. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxaa guud ahaan xirmay isku socodka guud ee gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya. Halka Bunde isku xirtay gobolkanina waa haatani waa ay go'an tahay labada dhinacba waxaa haatani hareereynayo gawaarida ka timid qaybaha kala duwan ee gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ee u socdaalaya gobolka Xeebta iyo dalkiisa dalka intiisa kale.
Magaceyga hala Xaliima.
Ka waran halkan hadda waxaan arkayaa in gawaari fara badan ay daasan yihiin, caruurtaadi baa ku hoos taallo. Ka war xaaladiina guud ahaan.
Xaalada annada aad bay u xun tahay. Dhanka ayaa waxaan ka imaanay Nairobi, waxaan u soconay aroos, waan u soconay meeshan baan ku xayirana banaanka iska daadsan.
Marka arooska waa goorma marka?
Arooska waa axaddii
duulayda. Marka seeway marka waxaad maxay idin xanibayeen?
aan dhaxayna meesha lama mari karo bond biyi ya meesha webigi ba biya keenay
haye
meel la mara la lay mannaanka ilmaha la fadhina
waata
baga sanaanka salaha iska
ka meel qasab aan ka fadhidan
haani ma nisidee saaxiibnimo ila waqtigan aan fadhina
ha habeenada Nairobi ka soo baxday
habeenimada Nairobi ka soo baxnaa
waata wax dhintay iyo waxad ka warhaysan biyo qaadeen
maya maya biyo umba unsa u socdaan oo waxay qaadeen hada maana maqlay
waata dad badan ayaa halkani aan ku arkayaa intooda badan gawaari basaskii shirkadaha kala duwan ayaa kamida dadku waxay u badan yihiin haween iyo caruur intooda badan maalimaha ahada iyo sabtida doonay in hawlo kala duwan ay magaalada Garissa ka soo sameeystaan haatan dhanka aniga oo ku suganahay waa dhanka gobolka xeebta wabiguna aad ayuu mataqaanaa inoo soo haya xilli walba xataa waa soo gaari karaan waatay walaal magacaaga
Aamino
waatay Aamino ka war xaaladiina sidee way haatay
walaay alxamdulillaah waa cab meel umba iska fadhina anaga ilmihi dhulba iska jiifna biyan biya meel aan ka marna alaana
waata marka maanta galabti halkaan timadeen
ha galabti waa imaane 11 ka meelaha
waata
ilaa hadda waan fadhina meel aan marna walaana
waata maxaa idin sheegay marka wax idin wargeliyay dawladdi cidinta mid ma jirtaa
may wax noo timin malaha
waata bas iska la socoteen
gaawaridan baa la soconaa
waata goor caruurtaatan ma idin ka durufaysan yihiin
way durufaysan yihiin ha caruurti alaabtoodi gaariye ila yaalaan meel aan marna waan laana
waxa banana kala jiftaan
banana kala iskii jiifna
balanka dadkan iyo waxa ay ahaayeen kuwa doonaya in dara kala duwan ay ka soo fushadaan qaybaha kala duwan ee gobolada waqooyiga dalka Kenya iyo waliba dalka Kenya qaybihiisa kala duwan haatan waxay dhamaantood ku xanniban yihiin inta u dhaxaysa deegaanka Madogo iyo bartamaha magaalada Garissa gawaaridu ay kala hawanayaan in dadku aad bay u badan yihiin ninkan wuxuu kamid yahay dadka basaska gudbinayay dadka waatay jana abariyako
salaama sana mzee abariya leo
waatay bisir sana sasa hali ku aje
hali kumbaya sana hali kumbaya sana
waatay wuxuu leeyahay xaaladu aad bay u adag tahay buu leeyahay marka iko aje sasa maneno
hapo maji mezidi kuongezeka maji mezidi kuongezeka barabara imekatika
tunapata bihi waa soo socdaan buu leeyahay ninkan wadadi waa ay xirantay waatay marka doona kama kuna magari nyingi hapo sasa hizi magari sasa inakaaje hapo
magari zinashindwa kuvuka barabara imezidi kuwa mbaya sana
wata baburtu wuxuu leeyahay aadbe u daranta inay gudbaan halkan ka gudbaan marka waa unafanya kazi gani hapo
mimi navukisha watu niko kusaidia watu wenye wanavuka
ninkan wuxuu leeyahay waxaan kamid ahay dadka gudbinaya ee dhabarka saarayo haddii ay suurtagal tahay dadka dhalinyarada soo wuu navukisha watu gani
mimi navukisha watu nasaidia watu wote wenye wanataka kuvuka nasainiko kwa maji saidiya
marka wuxuu leeyahay qof walba oo doonaya dhabarkan ku qaadanaa waan ku gudbinaa meelaha yararka ka gudbinaa mukuna boti ama
atuna boti tuna boti tunapata shida sana tuna boti atakipata pata boti yako mzuri sana
waata doma mahisanu yiri hadi doma ni hili waata adul ma santai sawa sawa santai sana ndugu
sawa santai
santai sana shukra roob ka mihiganka inta badan ka urtay gudahan gobolkani iyo waliba dalkani Kenya gudahan khasaaro aad u badan ayaa waxay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkan isku celis dad kor u dhaafay ilaa 100 qofna gudahan dalka Kenya way ugu dhinteen goobo kala duwan magaalada Nairobi ugu horeeso roobkan intooda badan ka soo rogmay buuraha waaweyn ee bartamaha dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA deegaanka Madogo gobolka xeebta
Wasaaradda Tacliinta Sare ee Djibouti ayaa Jaamacadda Djibouti ku soo kordhisay xarun isugu jirta sheybaar iyo cilmi baaris dhinaca injineerka ah. Warkan waxaa noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
Xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyay Jaamacadda Djibouti oo ah xarun lagu baranayo cilmi baarista iyo sidoo kale sheybaarka dhismaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ardada barata kulliyadda injineerinka. Waana xaruntii ugu horeysay ee noocedo kala ah ee lagu soo kordhiyo Jaamacadaha Djibouti. Gudoomiyaha Jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka waramaya xaruntan cusub iyo faa'iidada ay ardada u leedahay.
Gudoomiyaha Wasiirka Tacliinta Sare Dr. Nabiil Maxamed Axmed oo xadhiga ka jiray sheybaarkii amba laboratoorkii loogu talagalay teknolojiyadda amba farsamada sare ee dhismaha. Laboratoorkaas oo maalgeliyay Maxamed Bank Adduunka waxa lagu talagalay inay ardayda faculty-da engineer-ku ay tababar ay ku helaan iyo sida kale cilmi baaris lagu sameeyo sida arkiisiin ba agabkii iyo qalabkii way u dhanyihiin takale xagan Dr. Rashid oo garab jooga masuul laboratoorka looga dhigay Dr. Rashid waxa weeyaan ardaydii 2019kii ka qalin jabisay kulliyadan engineering kadibna heshay deeq waxbarasho dhinaca madaxweynaha ka heshay oo socdo waxay tageen isagii iyo 8 kale arday oo maxay haldora Istanbul Technical University way tageen maanta doctorate ka soo qaateen iyagaana maanta laboratoorkii maamulaya marka waxa weeyaan waligeen la gaaray madaxweynuhuna arrintaasi uu ku mahadsan yahay
dhinaca kale gudoomiyaha jaamacadda waxa waalidiinta ugu baaqay in ardada lagu dhiirigeliyo barashada kulliyada engineering-ka taasoo ku tilmaamay inay tahay laf dhabarta horumarka iyo bilicda dalka waxaana sidoo kale carabka ku dhuftay inay jiraan arday kala duwan oo ka timid degmada oo iyaguna cilmiga engineering-ga ee jaamacadda Jabuuti ay bixiso ka faa'iideystay
takala waxaan doonayaa maanta fursad inaan ka faa'iideysto san baaq ugu jeediyo waalid career Jabuuti sida ay ugu dheerigelin lahaayeen ay ugu boorin lahaayeen carruurtooda engineer-nimada inay bartaan waayo geedi socodkan maanta la wadee maxay ahayd dhaqaale wax xasal u ah amba ugu horeeya wax weeyaan engineering-ga taasoo maanta arday gobolka ka socota ha ahaadaan jaamacadda Dirdhabe jigjiga iyo maxay ahayd hadiisaba ay ka faa'iideysteen fursada ay ka qalin jabiyeen imika ahaana waxna la joogta arday Jusul Qamar aan Balidil Komor ka socda oo maanta fursadan dahabka ee engineering-ka xagga Jabuuti lagu sameeyay ka faa'iideysatay marka waxaan leenahay insha Allah tiradan ardayda inay ka sii badataan doonaynaa in arday inta ka badan ay ka soo baxaan engineering-ka wadmaad city
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxa ka dhaxay loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyay ballaarinayay joogitaankiisa Afrika iyadoo oo ciidamadii Mareykanka lagu bedelay kuwa Ruush ah. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi.
Saameynta uu Ruushku ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaysa. Waxaana taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanka ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Dowladaha Afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhaweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin Ruushka. Haddaba, maxay ku macneeyeen madaxda dalalka Afrika xiriirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo Mareykanka? Waxaa arrimahaasi inoo sharxaya Malyanle Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda kuran sugan magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka.
In muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga Afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Shiinu. Mareykanku waxa uu isku dayayay inuu Afrika isagu gacanta ku dhigo kana fogeeyo Afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. Hase ahaatee Xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Mareykanka waxaa hadda u caddaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka la isku yiraahdo Saaxil iyo dalweynaha Ruushku, si aanay u yeelan xidhiidh dhow, aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. Sababaha soo socda awgood: kow, dalalka Saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Mareykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaasi yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Mareykanka, halka ay Ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toosa ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee Afrika. Arrinta labaad, marka uu Mareykanku ballan u qaado Afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqeynayn Afrika. Dhinaca kale, Ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. Arrinta saddexaad waxa weeye Mareykanka oo garab siiya hoggaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumeeya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa inuu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganay waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku yahay arinta saddexaad waxa weeye Mareykanka oo garab siiya hoggaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumeeya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer Yurub uu ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxay Soomaalida ugu yeeshaa inuu garab maro mabda'i dimuqraadiyadda ee uu sheeganay waa sida ay iyagu u arkaan Afrikaanku yahay
si kastaba ha ahaatee waxaa jira tiro hoggaamiyaal Afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo.
Bilowney markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka Turkiga ayaa toddobaadkan ku soo xirtay degada magaalada Muqdisho. Arrinkan ayaa imaanaya toddobaad un kadib markii Soomaaliya iyo Turkiga ay kala seexdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada wadan. Markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu miro dhalay heshiiskii lala galay Turkiga, isagoo dhinaca kalena ku nuuxnuuxsaday muhiimadda xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay Soomaaliya iyo Turkiga bishii February ee sanadkan bilowgiisii in ay miro dhal uu noqday hawshiisiina ay bilaabatay. Inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badan oo kamid ay soo socdeen, laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badan oo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobayay in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo guuldarro midna aan lahayn. Laakiin maanta markabkan inuu yimaaday waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo dhaqan galay. Intaa kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan ugu baaqo u sheego kalsooni badan inay qabaan ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladooda, ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen Turkiya, iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen Turkiya sida ay Soomaali u garab taagan yihiin, oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayn ficil ah. Maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqeynaya samafalka ayaa jooga Soomaaliya oo Turki ah. Dhaqaatiirta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga Soomaaliya. Xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeya ayaa laga furay. Waa fursado aanay dad badan oo la kaalmeynay aanay noo hayn ama aanay nasiinin. Annaga Soomaali haddaan nahay iyo shacabka Turkiya waxaa naga dhexeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn, waxaa naga dhexeeya walaalnimo, waxaa naga dhexeeya maxaan ku ilaahday caqiida, waxaa naga dhexeeya dhaqan suuban, waxaa naga dhexeeya taariikh qadiimi ah oo muddadaas soo jirtay. Sidaas daraaddeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamka dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo maxaa waa qadarin u hayno. Haddana waddanka Turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore.
Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in Soomaaliya ay u sii dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato ayaa dhinaca kale difaacay heshiiska ay galeen Muqdisho iyo Ankara.
Maanta Soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato. Dabcan wada dheeraa weli noo dhiman, dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmeynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya. Laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore. Ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah. maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale mar kale ummadda Soomaalida uu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan kelligan ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheer oo kale aan ugu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey barbagaandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama fasiraadka xun ee laga sameynayo guud ahaan xiriirka Soomaaliya iyo Turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii February sanadkan aan galnay dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaan ku yiraahdaa noo diidan inaan hor u socono waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshanno sharafteenii iyo heebateenii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshanno.
Dhinaca kale, in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay howlgal militari iyo duqeymo cirka ah oo ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay toddobaadkan ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aan uga helna howlgallada dhulka iyo duqeymaha lala beegsaday kooxda Al-Shabaab iyo khasaarihii ka dhashay ayaa wariyaha v o e da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
Sidaa goobta wax ka dhacayna waxay ka tirsan tahay Galmudug, waa agagaarka degmada Xaradheere, meel u jirta magaalada Xaradheere ilaa iyo 40 kilomitir, halkaasoo lagu duqeeyey kooxa gaxsa ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay salli weyna kulahayd. Marka halkaas ayaa duqeynta lagu geystay, maleeshiyaad fara badan halkaas waa looga laayay, gaadiid loo ku gubtay. Inta aan xogta hadda ka helaynana, weli waxa socdaa inay dhaawacyadii iyo midadkii u qaadaan galhareedii ilaa Shoolo. Marka arrintaasi sidii loogu talagalay u fushay, xaaladuna waa sidii maaragtay loo qorsheeyo.
Maxaa laga warqabaa khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee halka ka dhashay marka laga reebo war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay oo ku aadan in 30 ka tirsan Al-Shabaab iyo gaadiidba halkaa lagu burburiyey?
Xogtaan ka helayna dadka deegaanka oo runtii aan aad xiriir wanaagsan ula leenahay, maadaama dhulka wax ka dhacay uu yahay meel ay Shabaab ku haystaan, waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 30 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aad u badan. Waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo, maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku. Marka gadaalan ninkana soo socosii doonaa, laakiin hadda xogta horbaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa 40 inay ku dhowaanayaan halkaas. Jeeb xoogan ka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyeyna halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray gulo waaweyn.
Waxaa jira iskudayo badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada Xaradheere. Wasiir, maxay tahay sababta Xaradheere Shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan?
Xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa, dhalinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan lagula jiro qabaalista, ayna fahmeen dhagaagtooda sidaana ay Xaradheere hadda ku noqotay meel runtii gacanada ku jirta.
Maxay tahay marka muhiimadda gaarka ah ay u leedahay Al-Shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan Xaradheere?
Xaradheere si gaar ah waxay u tahay magaalo runtii weyn oo magac leh oo ay maaragtay xilligii deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay dur ku jirka yihiin oo sababta ay hadda ku dhow waxbaysana soo degi jireen. Marka muhiimad gaaray u tahay, waxaana isleenahay ilaa laga dhammaystiro inay isku daygaas weli doonaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u waramayay wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nagaynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa inoo haya ama noo soo jeedinaya Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur intaanan dhabaaladu u gelin maxaa dhegeystayaasha oo heesaha u soo qabanaysaa
danda dhegeystayaasha waxaan u haynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka Awaal Aadan
Era
waxay dabalkan wuxuu naga soo gaaray Saleeban Ahmed Yusuf Nasir Ahmed Yusuf iyo Safiye Heeba Caateeyo iyo Seenab Heeba Caateeyo iyo Muna Ahmed Ibrahim Nimo Ahmed Ibrahim iyo Abdul Rashid Maxamed Daahir iyo Muqtar Maxamed Daahir iyo Jaamac Maxamed Xirsi waxayna taaniyad u dirayaan Bashir Maxamuud Yusuf iyo Ayaan Maxamed Guuleed oo meerkood uu ka dhacay magaalada Burco oo ilayhiin isku waara aamin ayaan nagu leenahay
Danduraayo dambalka dhankayga ugu horeeyo waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah Muuse Sheekh Usmaan Sariir iyo Wabar Ibrahim Umar Fiidow Usmaan Noor Maxamed Ahmed Abuqir Abdi iyo Daahir Abdulle Maxamuud Ahmed Muhiddin Maxamed iyo Ahmed Tooxo Hiloole Sharif Xaji Maxamed Muqtar Angelo iyo dhammaan qoyska reer Maxamed Xurshow Heliye waxa ay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Abdirsaaq Usmaan Xuseen iyo Sabirin Salaad Nur oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jowhar xaafadda Hantuudaag taariikhdu markii ay ahayd 15kii bishan April sanadka 2024ka ducadu waa xaqiina ay yiraahdeen waxaan leenahay arooskana soo dadajiya guri barwaaqo ah isku waara ubad khair qabna Allah idin kala siiyo aamin
heestan digsaashana Nur oo soo qabanayo waa Goga codadkii Xasan Cali Samatar iyo Aamin Cabdullaahi
كفتن أن لهين قدب مسوك على ميسن هذا الكيك دون وعن مكوك بسبين كفتن أن لهين قدب مسوك على ميسن هذا الكيك دون وعن مكوك بسبين
Abri guri
dambalkan wuxuu noogu yimid hooyo indhadeer guuleed xasan xaawo jaamac cali shams jaamac cali dhokaar jaamac cali iyo qadar xuseen alas iyo cabdulaahi maxamuud saalax iyo cali maxamuud saalax maxamed cabdulaahi maxamuud iyo axmed maxamed aadan waxaana dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayay hambali u dirayaan aabe dayib jaamac cali iyo hooyo duniyo cabdulqaadir axmed oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyey munasar dayib jaamac waxay leeyihiin ducadu xaggina waxaan leenahay munasar soo weynaan noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara
dhambaalkani waxau naga soo gaaray aadan cabdulaahi cali iyo xasan cabdulaahi cali bashar cabdulaahi cali faadimo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifataax cabdulaahi cali farxiye cabdulaahi cali waxaa kaloo ku jiray muxuyiddiin axmed xareedo iyo cabdirasaaq amiin daahir iyo cabaas cali daahir farduuse cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab cabdulaahi iyo sidoo kale cabdisalaam muxuyiddiin xasan waxaana ay u hambalyeynayaan raxme cabdulaahi cali iyo cabdulaahi xasan xaamid oo wiil ugu dhashay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markii ay ahayd 12-kii bishan abriil wiilkaasi waxaa loo bixiyey sadaam waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay ibraahim oo bal aan ka nasanno warqadihii ee aan aadna dhankii heesaha heesta mashxarad iyo fanaaniinta maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal ayaan dhegeystayaasha u haynaa
Thank you. إنسان الشعور موقي هنان هذه دلال القضم ذا الفرحون يا مكي محمد أولاد مسؤولة مسلمة هودية محمد يدعو دايم تقول أولاد خايدين سيئو يا قلبي يا موجد هديك يوم انك تميلكم على بعض نقطتين
مستجع المحب يتعايل اي محمد او ذوكو قدام
مسكحدي يا قلبي قام وشد هديكي وما كاتكم إلى الكوم ولا بعض النقطين
kan uu naga soo gaaray jaamac muhammad xirsi iyo ubax faisal fudadi iyo ilyas umar yusuf iyo mahmud muqtar gaadi iyo namcaan jaamac maxamed iyo badri abdullah ibrahim بدل عبد الله حسين يو فلسطين خليفة بيفي يو حاو آدم كلمية يو باشي حسن علمي فارح محمد حرسي قود يو قدر قود قرداسي يو عبد السلام كجوجي عبد العزيز ظاهر آدم يو علي نور إساق آدم عبد الله جامع أوغلي عبد شكور سني قاقاب يو قوني محمد موسى يو عدنان محمد أحمد يو سعد محمد داهر جامع محمد فود فارح محمد عيديد يو ودن بيسة عبدالساق بيري فرقاب وحانا دمانتو تاني دريان حسن حسين حسن يو سوميو عبد الرحمن ومهر كودو وكقب سومي مقال دا قدي وإليه هي النقضة كو إسكوار آمن أيان لن هاي نور هستا كالين دا سياشان أوسو قبان يو وحاو ذا قادة يا سعيد حمر قود يو نمع جامع
مؤسة هاي خيانة دو وقعي وغديمة نفسي دي فرصة
Adigana ma ku qabsaday
hadu qabshaday hadu qabshaday durba ghayr markaba
waxa balkan uu naga soo gaaray Adar Abdulle Siyad iyo Muumin Hassan Siyad iyo Haaskiisa Arutoda iyo Ahmed Nur Muhammad Farax iyo Maryamo Hussein Siyad Deeqo Guday iyo Maryan Yusuf Ahmed iyo Ahmed Usmaan Cali iyo Nur Usmaan Galbeed iyo Farax Cali Mahmud Sharif Sheikh Usmaan Arabi iyo Ahmed Sheikh Usmaan Arabi iyo Cali Yusuf Ahmed iyo Hassan Muhammad Abdulle iyo Muhammad Sheikh Arabi iyo Habriyar Aamino Abdi Jumcaale iyo dhamaan asxaabta waxayna taaniyad ay u dirayaan Abdi Hussein Siyad iyo Deeqo Muhammad Abdulle oo arooskoodu uu ka dhacay South Africa waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaqina waxaan leenahay arooskaas Allah ka dhigo ki ay kala kulmaan Abdi Hussein Siyad iyo Deeqo Muhammad Abdulle Bashbashi Barwaaqo ebna uu kala siiyo owlaad qeyr qabta.
Taasi gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysay aan dhageystayaasha dhagahooda uga tagi doono waa Jacayl waa dhibaato waxaa ku luqeynaysa fanaanada Caasha Sheekh Axmed iyada ayaan dhageystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiiyey Ibrahim Xasan Garbey Danduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Jacayl waa dhibaato waa sida dhimbiil dabo mudaga yahalise Jacayl waa dhibaato waa sida dhimbiil dabo mudaga yahalise hawlahan ku dhaawacay hawlahan ku dhagaatiray hawlahan hawlahan ku dhaawacay hawlahan ku dhagaatiray hawlahan hadibina naftadan taqale hadibina naftadan taqale hadawajjan aashaqa hadibina naftadan taqale hadibina naftadan taqale hadawajjan aashaqa
adiyo maatiin Ibrahim Danduray iyo Nur Bukhari oo la socodsiinay barnaamijkii hambalyada iyo heestaha iyo heestaasi kasi baxaysayna u dambeysay guud ahaan idaacadeenii galabnimo tan idaacadeenii fiidnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida ay ina badgeliyo
wakadi gaka chaqe nadi dadete hawlan ku dalan rogay hawlan wax ku dhimay safar ka gudir yahay hawlan ku dalan rogay hawlan wax ku dhimay safar ka gudir yahay hadibina naftadan tamale hadibina naftadan tamale hadawajjan aashaqa hadibina naftadan